ikawalong kabanata ng Roma ay masasabi kong bukal ng espiritual na kayamanan. Kung ako ay mag-aaral sa kabanatang ito, tiyak na aabutin ako ng isang taon. Sinasagot sa kabanatang ito kung bakit ang hindi mananampalataya, anuman ang kanyang gawing kabutihan ay hindi maliligtas. Ito ang ating matutunghayan sa ikawalong kabanata ng Roma, una hanggang ikawalong talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang Diyos ang lakas natin kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot, mundo'y magunawan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kanunan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y bago naman. Sama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y bago naman. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunawan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang mga paksa na tatalakayin natin sa ikawalong kabanata dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay ang mga sumusunod. Una, ang bagong pagkatao. Pangalawa, ang bagong nilalang. Pangatlo, ang bagong katawan. At ang pang-apat, ang bagong layunin. Sa kabanatang ito matatapos ang pag-aaral ng paksa tungkol sa pagpapabanal. Sa katunayan, tatlong paksa ang ipinahayag sa kabanatang ito: pagpapabanal, kasiguruhan, at walang pakikipaghiwalay sa Diyos. Tinatalakay sa kabanatang ito ang tungkol sa kabanalan, kabaligtaran ng paksa tungkol sa walang kapangyarihang pagpapabanal. Sa kabanatang ito ay makikita ang bagong pamamaraan ng Diyos para sa pagpapabanal. Nadarama ko ang kakulangan ng kaalaman at kakayanan na talakayin ang mga katotohanang napapaloob sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Roma. Tunay na kahanga-hanga ang pagkakasulat ng aklat na ito. Marahil, ang tanging magagawa natin ay maging katulad ni Moises sa harap ng naglalagablab na puno. Nananatili siyang nakatindig bagaman walang suot na panyapak at hindi niya ganap na naunawaan ang nangyayari. Ang ikawalong kabanata ay itinuturing na pinakatalukto o ang pinakalundo ng aklat na ito. Sang-ayon sa mga dalubhasa, sinabi ni Spencer, kung ang banal na kasulatan ay isang singsing, ang aklat ng Roma ay mamahaling bata at ang ikawalong kabanata ang kumikinang nahiyas nito. Sinimula natin ang kabanatang ito na walang panghahatol at winakasan na walang makapaghihiwalay. Ngunit sa gitna ng lahat, ang lahat ay gumagawang sama-sama sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaibigan, mayroon ka bang masasabi o magagawa na higit pa rito? Ang bawat anak ng Diyos ay dapat na magkaroon sa buhay na ito ng galak at kapayapaan. Ang kanyang buhay ay para sa Diyos lamang sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Hindi ang kasalanan ang magdidikta sa palatuntunan ng kanyang buhay. Ang sinumang makasalanan na napawalang sala ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. Ang bagong pagkatao ay wala pang sapat na kapangyarihan at ang lumang pagkatao ay walang halaga. Papaano mamumuhay ang isang anak ng Diyos para sa kanya? Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:24. Kahabag-habag ang kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Sa madaling salita, sino ang makatutulong sa akin upang mamuhay para sa Diyos? Tinapos ni Pablo ang 7 kabanata na sinasabi niya sa 25 talata, ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Sumunod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. At dito sa 8 kabanata'y sinabi ang pamamaraan kung paano makakamtan ang tagumpay. Sa kabanatang ito unang sinabi ang gawain ng Espiritu Santo tungkol sa pagpapabanal. Ang Espiritu Santo ay 19 beses binanggit sa kabanatang ito. Mula sa una hanggang sa 8 kabanata ay 2 beses lamang nabanggit ang Espiritu Santo. Sa aklat na ito ng Roma makikita ang gawain ng 3 persona ng Diyos. Ang Diyos ay Ama sa paglalang, ang Diyos Anak sa kaligtasan, ang Banal na Espiritu sa pagpapabanal. Dito sa 8 kabanata makikita natin ang Banal na Espiritu at ang tunay na pagpapabanal. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos ay dapat na namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso 5:18, huwag kayong maglasing sapagkat nakakasira iyan sa maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ang pagpapabanal ay gawain ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya na napawalang sala, pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at gumagawa ng kaloob ng Diyos. Sinabi ni Gudet na ang unang 11 talata ng 8 kabanata na ang pananagumpay ng Espiritu Santo laban sa kasalanan. Roma 8:1, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga, hindi nahahatulan. Ito ang mga salita na pinagpala sa kabila ng kabiguan na naranasan ni Apostol Pablo sa 7 kabanata. Hindi nawala ang kanyang kaligtasan. Wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Gayunpaman, hindi niya nadadama ang kagalakan ng buhay Kristiyano. Bigo siya sa kahabag-habag na tao. Nais ng Diyos na magkaroon siya ng galak sa kanyang buhay. Ngunit paano niya makakamtan ito? Basahin po natin ang susunod na talata. Talata 2. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang batas ng Espiritu ay hindi lamang panuntunan o patakaran, kundi kapangyarihan ng Espiritu, ang Banal na Espiritu na nagbibigay buhay sapagkat siya ang buhay, siya ang Espiritu ng buhay. Kay Kristo Jesus, ang ibig sabihin na ang Banal na Espiritu ay ganap na pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat ang bawat mananampalataya ay ibinabahagi ang buhay ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpalaya sa mga mananampalataya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang batas ng kasalanan at kamatayan. Ito ang kapangyarihan na ang kasalanan ay nangingibabaw sa ating likas na pagkatao. Walang kakayahan ng bagong pagkatao na mapaglabanan ang lumang likas na pagkatao kung walang tulo ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang kumikilos sa bagong pagkatao na nakipag-isa kay Kristo. Sa talata 3-4, ganito po ang sinabi, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Nasa atin ang pinakabuod ng mga bagay. Nais kong magbigay ng sarili kong salin sa talatang ito, sapagkat ang mga bagay na imposible para sa kautusan na naging walang kapangyarihan dahil sa laman. Isinugo naman ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng makasalanang ng laman, at tungkol sa laman, hinatulan niya ang kasalanan na nasa laman upang ang pagpapawalang sala ng kautusan ay maganap sa atin na lumalakad hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Imposible para sa kautusan na gawing matuwid ang isang tao. Hindi ito pagkukulang ng kautusan. Ang pagkukulang ay nasa tao at ang kasalanan na nasa kanyang laman. Ganap na walang kakayahan ng kautusan na nagdulot ng mabuti sa buhay ng tao. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:18. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ang ibig sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Ito ang ganap at sinasabi ng Biblia. Ganap o lubos ang kasamaan ng tao. Ito ay hindi nangangahulugan na ang ilan lamang ang mabubuhay sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng mga tao. Ikaw at ako ay karamay sa kalagayang ito. Ngunit, sapat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na gawin ang mga imposible. Halimbawa, ang lababo na dating maputi ngayon ay nangingitim na. Sinubukan mong linisin sa pamamagitan ng sabon at tubig, ngunit hindi na babago ang kulay. Kaya naisip mo, imposible na maging malinis ang lababo. Hindi mo naisip na mayroong mga makabagong mabibili na mabisang pandinis ngayon. Mga bagay tila imposible, ngunit naging posible. Ang mga imposible sa tao at sa mga pamamaraan ng kautusan ay nagiging posible sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Sa unang kabanata, talatang 18 sa aklat ng Propeta Isaias, ay ganito po ang sinasabi. Halikayo, tayo'y magkatwiran, sabi ng Panginoon. Kahit na ang kasalanan ninyo'y maging kasimpulan ng eskarlata, iyon ay magiging kasimputi ng niyebe. Kahit ang mga iyon ay kasimpulan ng crimson, puputing gaya ng balahibo ng tupa. Walang sapat na lakas ang kautusan. Hindi tayo kayang itaas sa panatag na kalagayang espiritual. Subalit mayroong bagong pamamaraan ng Diyos, ang banal na espiritu. Ang hindi magawa ng kautusan ay magagawa ng banal na espiritu. Sa makatuwid, ikaw at ako at lahat ng mga mananampalataya ay dapat na manindigan sa ganitong panuntunan. Wala tayong sapat na lakas at kapangyarihan na maitaas ang ating sarili sa mas malapit na relasyon sa Diyos kung wala ang banal na espiritu. Walang maipagmamalaki ang sinuman. Magagawa ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Isinugo ang bugtong niyang anak sa anyo ng taong makasalanan. Basahin po natin ang nasusulat sa aklat ng Hebreo 2:14-17. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sa Hebreo 7:26 ay ganito po naman ang sinabi, si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sangkalangitan. Sa Hebreo 10:5, dahil iyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Ito ang pamamaraan ng Diyos upang maabot niya ang ugat ng mga kasalanan sa katawan, pag-iisip at espiritu. Hinutulan na niya at winasak ang makasalanang laman doon sa krus upang mawala ang karapatan sa sangkatauhan. Ang problema tungkol sa kasalanan ay iginawa na ng Diyos ng katugunan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Isinumpa na ang kasalanan sa ating katawan. Ngunit hindi pa ganap na nawala ang kapangyarihan nito. Ngunit ang katawang ito kailangang matubos at muling mabuhay sa espiritual na kalagayan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 15:44. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Ngayon, ang banal na espiritu, ang tagapagpalaya mula sa kasalanan. Iniisip ng mga mas nakakarami ng kahangahangang bagay ko ang Panginoong Hesus ang paparito upang alisin tayo mula sa makasalanang sanlibutan. Ngunit, higit na kahangahanga na tayong mga mananampalataya ay nakapamuhay dito sa makasalanang sanlibutan. Sinabi ni Hesus sa kanyang panalangin sa Ebanghelyo ni Juan 17:15, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Idinagdag pa ni Pablo sa 4 na sinabi niya, ang mga katwirang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan, ang ibig sabihin, ang banal na espiritu, ang magbibigay ng buhay na masunurin. Ito ang hinihingi ng kautusan, ngunit hindi matugunan. Ang banal na espiritu ang nagkakaloob ng kapangyarihan, ngunit tayo pa rin ang magpapasya. Ang susunod na talata ay nagsasabi sa atin ng panibagong pakikipagbaka. Ganito po ang sinasabi sa Roma 8:5. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa pananalitang ito na ang isipan ng mga namumuhay ayon sa likas na pagkatao lamang sa masasamang nasa nito. Sila ay nahuhumaling sa mga gawa ng laman at ang sinusunod ay ang lumang pagkatao. Wala sa isip nila ang mga bagay na espiritual sapagkat ang mga namumuhay sa patnubay ng espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang isang mananampalataya ay pinagkalooban na ng bagong pagkatao, sapagkat ang isipan nila ay nakatuon sa mga bagay na espiritual, at ang kanyang buhay ay ganap na nauukol lamang sa taglay niyang bagong pagkatao. Ito ang malaking pakikipagbaka na tumatawag sa ating pansin. Ang sinasabing laman ay lumang pagkatao. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Isa pang bagong pakikipagbaka ang binigyan natin ng pansin. Hindi na ang bagong pagkatao o ang mananampalataya na nakikipagbaka sa kasalanan, kundi ang banal na espiritu ang nakikipagbaka laban sa lumang pagkatao. Ang karanasang ito ay maihahalin tulad natin sa pag-aalaga ng dalawang aso. Ang isa ay kulay puti at ang isa naman ay kulay itim. Kung sino sa kanila ang higit na inaalagaan at pinakakain ay siya ang mas malakas. Sa tao ay may dalawang pagkatao. Ang tao na nananampalataya ay mayroon ng bagong pagkatao. Subalit sa kanyang likas o ang lumang pagkatao ay naroon pa rin. Iyon ang tinatawag na ugat ng kasalanan o mga gawa ng laman na sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia 5:19-21. Ganito po ang sinasabi, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ang iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. At sa mga taga Kolosas 3:8 hanggang 9 may ganito naman po ang sinasabi na po sa Pablo. Ngunit ngayon, itakwilin niyo ang lahat ng ito. Galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinuhubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Sinabi rin ng Panginoong Yesus sa Ebanghelyo ni Mateo 15:19, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, paninirang puri. Nakakayaman sabihin subalit totoo na sa buhay ng mga anak ng Diyos ay nananatili pa rin ang matandang Adan o ang dating pagkatao. Walang sinumang anak ng Diyos na magiging maligaya na namumuhay sa mga pita ng laman. Ang alibugang anak ay nasadlak sa kalungkutan ng mga baboy. Subalit, hindi siya makasusumpong ng kasiyahan kung mananatili siya roon. Kaya sinabi niya, ako ay magbabalik sa aking ama. At sa mga namumuhay sa patnubay ng Espiritu, sila ang mga muling ipinanganak at ang mga tunay na binago. Nananahan sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Kolosas 3:1-2. Binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. At sa Kolosas 3:12 ay ganito naman po ang sinasabi, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya't kayo'y maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Ilang lamang ito sa mga katangian na dapat taglayin ng mga anak ng Diyos. Hindi natin magagawa ang mga ito sa sarili nating kalakasan. Kailangan natin ang presensya ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sa Roma 8:6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ano ang kahulugan ng pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman? Ang ibig sabihin nito ay ang sinumang nahuhumaling sa mga gawa o pita ng laman ay hiwalay o malayo sa pakikipaghalubilo sa Panginoon. Ngunit, ang sinumang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay may buhay at kapayapaan. Kung tayo ay nagkakasala, lumalapit tayo sa Diyos. Ipinahayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Tayo ay Kanyang pinatatawad at lililinis sa ating mga kasamaan. Sa ganitong paraan na ibabalik ang ating pakikipaghalubilo sa Diyos. Ang buhay at kapayapaan ay karanasan sa piling ng Diyos, buhay na may kasiyahan at kagalakan, buhay na pananagumpay sa mga pagsubok, agam-agam at kabalisahan. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro sa Juan 13:8, sinabi sa kanya ni Pedro, hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Hesus. Kung ikaw ay namumuhay sa mga pita ng laman, at ikaw ay anak ng Diyos, wala kang pakipaghalubilo sa Kanya. Patuloy tayo na nililinis ng mahal na dugo ng Panginoong Hesus. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Ang dating pagkatao ay tunay na masama. Ngunit sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo ay magkakaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya't ang mga anak ng Diyos ay hindi na namumuhay sa lumang pagkatao. Talikda na at iwaksi ang lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga pita at masamang pagnanasa ng laman. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa aming pag-aaral ng banal na aklat. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
at ginawang iba. Aking mga sala'y pinatawad mong ganap. Pagkatin mo na is na ako'y mapahama. Nang buhay ko ay paghalian mo, Jesus. Pag-asang dulot mo'y nadarama, at hayaan mong ialay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Nananbuhay ko ay pagharian mo, Panginoon. Tiyakan na sa puso ko sa habang panahon, pagkat sino man nasa iyong kamay ay ligtas na sa bahama sa habang buhay, at wala na nang makahihigit sa iyong pagmamahal sa iyong mo, Jesus. Bawat sandali, pag-asang dulot mo'y nadarama, at hayaan mong ialay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Yeah.